În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că vă aud. Cu ajutorul Lui Dumnezeu am ajuns și seara aceasta. După cum știți, vineri vorbim despre Iov, despre cartea lui Iov. Și m-am gândit, după cum v-am spus, la Iov nu o să vorbim verset cu verset, mai ales că e o carte de 40 și ceva de capitole, așa încât o să vorbim de teme, despre teme importante care se abordează sau se ating în cartea lui Iov. În seara aceasta voi pleca de la o temă de la versetele 1 și 2 din capitolul 2 de la Iov. După ce Iov este încercat, după ce diavolul se prezintă înaintea lui Dumnezeu, vine de capul lui, când îi trece lui prin cap, odată cu venirea îngerilor, vine și el se strecoară printre picioarele lor. Și după dialogul pe care îl are cu Dumnezeu, îi cere voia lui Dumnezeu să-l încerce pe Iov și să-i dovedească el că dacă îl va încerca, Iov îl va blestema în față. Îl încearcă pe Iov cu toate avuțiile lui, cu tot ce avea și chiar și cu copiii lui, și nu se dovedește ceea ce spusese diavolul. Iov nu îl blesteamă pe Dumnezeu, dimpotrivă, se sfârșește capitolul 1 cu Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, precum a voit Dumnezeu așa a făcut, gol am ieșit din pântecele maicii mele, gol mă întorc la Dumnezeu. L-a binecuvântat pe Dumnezeu, deși și-a rupt hainele de pe el și a căzut în genunchi. Ultima veste a morții celor 10 copii ai săi. Începutul capitolului 2, și iarăși a venit într-o zi, încep să citesc din capitolul 2 de la Iov, și iarăși au venit într-o zi îngerii lui Dumnezeu să se înfățișeze înaintea Domnului, și Satan a venit și el printre ei să se înfățișeze înaintea Domnului. El a venit printre ei nechemat, nu într-o rânduială, ci a venit pentru că unde se întâmplă ceva trebuie să fie și el. Și Domnul a zis către Satan, de unde vii? Iar Satan a răspuns Domnului și a zis, am dat târcoale pe pământ și m-am plimbat în sus și în jos. După cum știți, data trecută am vorbit despre lucrarea aceasta în avalanșe a diavolului, așa cum a venit asupra lui Iov ca într-o avalanșe bine rânduită de diavol, de dimineață până seara, într-o singură zi, toate veștile rele posibile pentru el, începând cu avuțiile, începând cu măgarii, începând cu boii, începând cu oile, care toate piereau, și cu cămilele, și terminând cu copiii, și nici n-a apucat să termine de vorbit un trimis ultimul care mai rămânea, și altul intra și spunea, am venit să spun că ți-au murit și copiii. Altul venea și spunea. Și vă spuneam că asta e o lucrare în avalanșă a diavolului, special făcută pentru ca să-l distrugă pe Iov, ca să nu-l lăsa să respire, nu-l lăsa să contemple, nu-l lăsa să se gândească, să se liniștească, ci totul să fie dintr-o dată, brusc. Ei, acum o să vă arăt un alt mod de a fi a lui Satan, de a lucra lui, de care să ne ferim și pe care să-l detectăm și în comportamentul nostru. Și aș pleca chiar de la început, de la ideea aceasta, chiar dacă îngerii vin toți la Dumnezeu într-o rânduială, pentru că aveau ascultare și erau chemați de Dumnezeu și aveau o rânduială și un scop, apare și demonul. Demonul vine nechemat. El nu bate la ușă, deci un mod de a fi al diavolului este că vine nechemat. Nu bate la ușă, nu respectă, nu are politețe, nu are discreție, se uită pe gaura cheii, ascultă ceea ce nu este despre el și pentru el, ascultă pe furiș, e curios, e iscoditor, pune întrebări, dar nu întrebări curate și simple ca să se schimbe, ci pune întrebări cu dublu înțeles, ca și cum te-ai scârpina cu mâna dreaptă la urechea stângă peste cap, așa? Cam așa sunt întrebările diavolului. El se duce ca și criminalul din nou la locul crimei. Se reîntoarce, de ce zic așa, ce l-atrăgea pe diavol în primul rând să revină în fața lui Dumnezeu? Momentul căderii, momentul cruzimii, momentul crimei lui împotriva divinității, pentru că într-un fel a făcut o crimă împotriva umanității, dumnezeirii, atunci când s-a revoltat împotriva lui Dumnezeu și a vrut să ia locul de uzurpare lui Dumnezeu, în care a atras pe cât mai mulți în ceata lui dintre îngeri. Și zice tradiția că au căzut atâția îngeri, cam câte picături de apă ar cădea pe pământ, pe întreg pământul, dacă ar ploua neîncetat timp de 40 de zile și 40 de nopți. Cam atât au fost îngerii căzuți care i-au urmat lui Satan în revolta lui. Aceasta a fost o les maestate, o încercare de uzurpare a lui Dumnezeu. Asta a fost o crimă, o distrugere a armoniei și frumuseții lumii prin voia lui liberă. El, liber fiind, să aleagă, făcut și el, și el ca toți îngerii, într-o asemănare cu Dumnezeu în libertate și în putința de a alege după voia lui, a ales cu bună știință răul. Față de alegerea oamenilor, alegerea diavolului este mult mai gravă, pentru că oamenii mai mult din neștiință, mai mult din îndemnul altuia, mai mult din uitare, nu din răutate pură au căzut, nu din bună știință și înțelegerea ceea ce face, pe când diavolul a făcut-o cu foarte multă bună știință și cu înțelegere, bună știință, rea știință, și cu înțelegere, și a știut în momentul în care a ales să stea împotriva lui Dumnezeu, că n-are nicio șansă împotriva lui. El nu este atât de nepriceput încât să creadă că îl poate birui pe Dumnezeu. Pe el nu-l interesează să-l birui pe Dumnezeu, nici nu crede că poate să lupte împotriva lui Dumnezeu. Pe el îl interesează cumva să-l chinuie pe Dumnezeu, să-i dovedească lui Dumnezeu că este rău Dumnezeu. Deci lui Dumnezeu să-i dovedească de fapt că este rău, revoltându-se și împotrivindu-se și nădăjduind ca Dumnezeu să-și reverse mânia peste el, ca el să spună: vezi de ce m-am revoltat, vezi de ce stau împotriva ta, pentru că tu ești tiran, pentru că ești rău, pentru că ești chinuitor. Și Dumnezeu nu-i face acest hatâr, nu. El rămâne bun indiferent de răutatea și de revolta îngerilor. Dacă ați putea înțelege lucrul acesta, că diavolul în momentul căderii, el având minte de heruvim, heruvim fiind înger înțelepciunii, și Satan era heruvim, cel mai primul dintre heruvim, înger al înțelepciunii, n-a avut iluzia că poate să-l biruiască pe Dumnezeu, afrontul lui și voia lui de a-și pune tronul deasupra lui Dumnezeu era, de fapt, să știți că în chipul lui Iuda, cel care l-a văzut cumva pe Mântuitorul ca prea prost de bun, între ghilimele, el era priceputul Iuda, era economul, era cel care știa să descurce ițele, cel care știa să mânărească banii, cel care știa cum stau treburile în societate, ce ar trebui să se facă, cum ar trebui să se folosească această imensă putere pe care o are Mântuitorul. El era priceputul, era dibaciu, exact ca diavolul în rai, de care se zice că șarpele era cel mai dibaci dintre animale, adică cel care avea o bună pricepere practică, o pricepere practică, o inteligență practică. Diavolul Iuda era inteligent, practic, vrea să facă ceva, vrea să-i folosească puterea lui Dumnezeu, îl socotea pe Dumnezeu ca prost de bun, nepriceput de fapt, neștiutor cum să se descurce cu oamenii. Ceva de genul în chipul lui Iuda pe care îl vedeți în scriptură este de fapt oglindit chipul diavolului revoltat împotriva lui Dumnezeu, care îl condamnă pe Dumnezeu și îl acuză că nu se pricepe și nu știe să conducă lumea. De fapt, ați văzut că și în ispitirea Mântuitorului în ținutul Carantaniei, în pustia Carantaniei, aceleași acuze vin aduse de diavol în fața lui Dumnezeu, el bănuind că în fața lui este Dumnezeu, și zice: dacă tu ești fiul lui Dumnezeu, pe atunci are și înțelesul acesta, nu dovedește-mi că ești Fiul lui Dumnezeu făcând minunea aceea, ci înțelesul că dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, atunci te învăț eu cum să faci cu oamenii. Le faci pâine și din piatră, că ești priceput, ai putere, ai toată puterea în mână. Dacă aș avea puterea ta, aș face lucruri extraordinare, dar n-am puterea ta. Dar te învăț ce să faci. Fă pâine și dă-le oamenilor și vei avea în subordinea ta și subjugați, nu trebuie să cobori între ei, nu trebuie să-i convingi. Oamenii sunt răi, sunt proști, sunt gregari și te vor omorâ. Asta era cuvântul pe care îl spunea diavolul lui Dumnezeu. Dacă ești Dumnezeu, te învăț eu ce să faci, te sui pe sprânceana templului, te arunci, îngerii vin, te sprijină și așa le iei ochii, le iei mintea, faci un adevărat circ acolo, ei vor vedea o minune ca din cer și te vor slăvi, nu coborând la nivelul lor, vorbind cu ei, tămăduindu-i, ajutându-i, înțelegându-i, ei n-ai pe cine să înțelegi. Are ceva din această ironie și răutate a diavolului, are ceva din ironia și răutatea unor bărbați misogini legat de femeie. Ai cu cine discuta, femeia tot cu ale ei, nu înțelege, are minte îngustă, haine lungi, minte scurtă, lucruri de genul ăsta pe care le aud. Eu totdeauna când aud felul ăsta de a spune al cuiva legat mai ales de femeie sau de un neam sau de o seminție sau de o rasă sau... mi-aduc aminte de modul de a gândi al diavolului, care la fel îl vede pe Dumnezeu. Sau îi vorbește Dumnezeu despre om așa. Îi vorbește Dumnezeu despre om așa, în chipul acesta. Și la sfârșit îi zice, nu mă închină-te mie și te învăț eu marea taină ce trebuie să faci ca să iei pe oameni. Și l-a dus pe un vârf de munte și a arătat toată împărăția lumii și a zis, ți-o dau în mână. Eu știu cum să ți-i dau în mână. Nu trebuie să te chinuiești tu cu ei încercând să le luminezi mintea lor stearpă și goală, care oricum nu vrea să primească adevărul și lumina. Și te învăț eu cum să-i manipulezi și cum să-i ții sub tiranie și cum să-i subordonezi și așa te vor asculta. Asta vrea să le spună, să-i spună diavolului lui Dumnezeu în Ținutul Carantaniei. Aceeași revoltă o a avut-o diavolul și în rai. Și înainte de facerea lumii, în... același tip de nemulțumire față de tipul de conducere al Dumnezeu care înseamnă bunătate și dragoste și armonie. O alegere a terorii, o alegere a subordonării nediscutabile, a distrugerii libertății. Exact ce se vrea acum în lume, adică o dispariție a libertății în numele unei rânduieli mai bune, în numele unui pericol mai puțin pregnant al bolilor, trebuie să punem și să reducem libertatea oamenilor. Nu vorbesc neapărat de ce se întâmplă acum, ci în general, de câteva zeci sute de ani, se merge pe această gândire care e de tip demonic. Asta e gândirea demonică. Și toate tiraniile merg perfect pe gândire demonică. Țin minte, eram în liceu și stăteam pe gânduri dacă... văzând construcția piramidelor și știind că acolo au murit mii de egipteni muncitori și sclavi din toate neamurile care au muncit acolo să construiască acele piramide, văzând Sankt Petersburgul și știind că acolo au murit mii de mujici ruși puși la muncă ca să asaneze mlaștinile nesfârșite din nordul Rusiei, din zona Sankt Petersburg de astăzi, și mii și mii și zeci de mii de suedezi prinși în războaiele ruso-suedeze. Și mă gândeam atunci, cu mintea mea de adolescent, care totdeauna adolescența frizează tirania și răutatea și cumva în numele unor idei mari merită să suferi, merită să suferi alții mai degrabă decât să suferi tu, mă gândeam că oare ce era mai important ca acei oameni să fie lăsați să trăiască obișnuiți în continuare în libertatea lor sau semi-libertatea lor, mujicii ruși și suedezii și sclavii și egiptenii care au muncit la piramide, dar nu s-ar fi construit niciodată nimic și ar fi rămas niște neamuri insignifiante, fără rezultate și fără a lăsa în urma lor ceva de care să ne minunăm, pe care să le vedem și de pe lună. Și bineînțeles că eram mai atras spre a zice, da, mai bine că au murit aceia, nici n-au știut ei ce au construit, dar ceea ce au construit minunează și bucură lumea până încă mii de ani de acum înainte și până atunci. Și nu cred asta acum. Nu cred asta acum și cred dimpotrivă că acest tip de gândire care suprime libertatea omului, care îl face doar un număr, o cifră într-un proiect care face nu știu ce fastuoase construcții sau cine știe ce orânduiri speciale, este o gândire de tip demonic, nu este o gândire de tip ale Mântuitorului, al lui Dumnezeu. Asta era acuza principală pe care diavolul o adusese încă din rai lui Dumnezeu, încă dinainte de a zidi lumea văzută, și aceasta s-a continuat până la sfârșit. Și Iuda a fost unul dintre cei care au continuat această gândire. Când se spune la cina cea de taină că diavolul a intrat în Iuda, a intrat pentru că cu toate ostenelile Mântuitorului de a-l întoarce, de a-l pune pe o tip de gândire dumnezeiesc, el le spusese de mai multe ori că voi numiți buni pe împărații care vă supun și care vă tiranizează și care vă pun la muncă și care vă chinuiesc, și cu cât vă chinuiesc mai mult și vă fac mai mult rău, bineînțeles, parafrazez, îi numiți binefăcătorii voștri. Dar la Dumnezeu nu este așa, și le-a spus altceva, e cu totul altceva. La Dumnezeu nu este așa, ci cel ce vrea să fie în împărăția celor mai mari, acela să le fie slugă și slujitor tuturor și să-și pună sufletul pentru toți. E cu totul altceva. Asta înseamnă că cel ce vrea să fie mai mare, pentru că cel mai mare e Dumnezeu, este mai mare fără discuție, atunci înseamnă că El își pune sufletul pentru toți și atunci înseamnă că El se face slujitorul tuturor și El îi înțelege pe toți și îi primește pe toți și se bucură de toți ca un părinte, ca o mamă, ca un tată bun, sau se întristează de cel care nu vrea să intre în împărăție și care nu vrea să îi se supună și care nu vrea să nu să îi se supună, să gândească într-un mod care îl poate face plauzibil deschis spre împărăția celor. E un mod de gândire, e un mod de a fi mai mult posibilitatea intrării împărăției cerurilor decât o ușă pe care o deschizi. Dumnezeu s-a străduit până în ultima clipă să-l oprească pe Iuda, nu prin explicații logice, nu prin amenințări, nu prin alte soluții, ci nu prin a-i dejuca cu pricepere planificările lui și hotărârile lui, ci prin a vrea să-l atragă spre tipul de gândire dumnezeiesc, acela de al jertfei, prietenia, al iubirii. De aceea Dumnezeu îi zice: prietene, pentru ce ai venit? Atunci când Iuda vine având în preajmă soldații templului și toată oștirea aceea, și atunci îl numește prieten și la cină. Deci când Mântuitorul nu-l dă pe față, nici măcar când Iuda zice nu cumva eu sunt acela, și nici atunci Mântuitorul nu-l dă pe față, când Iuda însuși zice cu o îndrăzneală înfricoșătoare, zice, nu cumva sunt eu acela, cel care te va vinde, pentru că toți se uitau fiecare unul la altul și fiecare se socotea pe sine, poate mai apropiat de acest mod de gândire de a-l vinde pe Hristos. Iuda însuși, în timpul cei ceilalți tăceau sau se resemnaseră, se gândeau, el a zis, nu cumva sunt eu acela, și Mântuitorul nu l-a vădit. E o bunătate fără seamă, nu l-a vădit. Și nu numai că nu l-a vădit, și starea aceea de stres, de nervozitate, de agitație al lui Iuda, care vrea să iasă să poată spune mai marilor preoților că el știa că se termină Paștele, se termină masa dinainte de Paște, care era un fel de Paște înainte de Paște, că știa Mântuitorul că nu va apuca Paștele și a mâncat cu ei această masă înainte de Paște, ca un fel de Paște, și mergea în ritualul Paștilor iudeice. Și știa cam cât vor mai sta ei la masă și avea nevoie de timp ca să ajungă la templu, ca să adune oastea, ca să le spună mai marilor, ca să cheme martorul mincinos, ca să aducă oastea de strânsură în grădina Ghețimanii să-l prindă, ca să fie timp în noaptea aceea să-l și judece și până dimineață să-l și condamne. Deci erau lucruri multe de făcut în noaptea aceea și atunci Iuda nu știa ce să facă, cum să plece. Dar bunătatea lui Dumnezeu, exact de ce îl acuză diavolul pe Dumnezeu, e prost de bun, nu știe să se rânduiască, se vinde singur, își vinde singur căciula, își taie creaca de sub picioare, e văzut neînțelegând ce face și neștiutor în bunătatea lui, sau modul lui de gândire și de lucrare greșit, nu așa se lucrează, nu așa se face, așa gândește diavolul despre Dumnezeu. Ei, Dumnezeu continuă în această stare de bunătate față de Iuda și inclusiv față de diavol, dar în primul rând față de Iuda, pentru că Iuda, pe Iuda vrea să-l salveze și nu numai că nu-l vădește, ci zice ceea ce trebuie să faci, fă mai repede, dând de înțeles celorlalți auditori, ceilalți apostoli, că el are de mers undeva cu punga de galbeni să facă cumpărături pentru a doua zi sau să dea bani pentru niște săraci, ceea ce făcea de obicei Iuda și mai și lua din ea pentru că se împătimise de arginți, și Iuda răsuflă ușurat și iese. Și a ieșit și era noapte și tocmai după ce Mântuitorul a zis ceea ce trebuie să faci, fă mai repede, ceea ce trebuie să, unde trebuie să mergi, mergi mai repede și fă mai repede, atunci a intrat diavolul în el, în sensul că după atâtea încercări ale Mântuitorului de a-l coopta, de a-l apropia de modul de gândire dumnezeiesc altfel, el s-a oglindit cu toate acestea și în cazul acesta înfricoșător, în care acolo de față cu el a spus, putea să-l dea pe față, putea să-l vădească, putea să-l certe, putea să-l ucidă ceilalți apostoli în mânia lor, și Mântuitorul nu l-a dat pe față și l-a mai lăsat și să plece și nici atunci el n-a putut să se ralieze la modul ăsta de gândire al bunătății dumnezeiești, nu s-a lăsat cucerit de această bunătate dumnezeiască și s-a oglindit mai mult în tipul de gândire demonic. Ce prostie, uite, m-a lăsat să plec, l-am dus cu puta, l-am jmecherit, ce poate să fie în capul lui de m-a lăsat să plec? Cine știe ce răutăți gândea Iuda? Și în acest tip de oglindire demonică al gândului lui, în gândurile diavolului, adică în congruența dintre gândul lui și gândurile diavolului, s-a lăsat locuit. Pur și simplu, nu diavolul a căpătat puterea asupra lui, ci el a îngăduit și a chemat puterea diavolului asupra lui. Nu că Hristos a dorit, nu că s-a împărtășit de aceea ce a intrat Hristos, a intrat diavolul în el, nici poveste, ci că de fapt nici chiar cu acea părticică dumnezeiască care l-a ajutat imens, intrând în sufletul, în trupul lui, unindu-se cu el, diavolul nu s-a raliat cu partea bună, cu ceea ce îl îndemna Hristos, cu ceea ce cobora până în oasele lui și în inima lui, ci s-a raliat cu partea rea, s-a raliat cu a dorit și a ironizat în continuare și a bajocorit în continuare gândul și modul de a fi simplu, curat, blând, bun, smerit, jertfelnic al lui Dumnezeu, pe care nu îl înțelegea. S-au precipitat lucrurile, mai ales în ultima parte, și s-a răcit și mai mult Iuda în ultima parte, înainte de Paștile acestea, pentru că Mântuitorul mai mult ca oricând, acum de 4 ori, a amintit că mergem spre Ierusalim și acolo voi fi dat în mâinile păgânilor și mai mari poporului și bătrânii și mă vor da în mâinile păgânilor și mă vor răstigni și toate celelalte, ceea ce pentru Iuda era o nebunie, era o prostie, nu putea înțelege așa ceva. Țineți minte când, ca să vă exemplific, să vă dovedesc și mai mult acest lucru, țineți minte când a spus odată așa Mântuitorul, că iată, oricine vrea să vină după mine, iată, eu merg pe Ierusalim și voi fi dat în mâinile bătrânilor și cărturarilor și fariseilor și mai marilor preoți și aceștia mă vor judeca și mă vor da în mâinile păgânilor, adică ale romanilor, și apoi aceștia mă vor răstigni și toate celelalte. Și Petru, care fusese lăudat de Dumnezeu că puțin timp înainte spusese că tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu, și Dumnezeu i-a zis nu trup și sânge ți-a spus ție acestea, ci Tatăl cercerez, deci nu din puterea ta, nu din lăuntru tău, nu din măsurile tale omenești ai spus adevărul acesta, ci Tatăl cel Ceresc ți-a vorbit, a vorbit prin tine, s-a putut deschide prin tine, ți-a putut deschide mintea și inima ca să spui acest lucru. Și după aceea Mântuitorul spune că va fi dat în mâinile păgânilor și toate celelalte, adică a spus modul de gândire dumnezeiesc, de jertfă, de moarte, de suferință, de moarte, de suferință, pentru că oamenii vor să-l sunupe, pentru că el își o dorește, dar de smerenie a lui, de îngăduință, de supunere în fața libertății omului, ceea ce era de neînțeles pentru gândirea demonică, ca Dumnezeul cel mai presus de toată făptura să se supună voii unei făpturi zidite, un amestec de pământ și suflet, și să se lasă bajocorit de această făptură, e de neînțeles. Numai în cheia iubirii fără sfârșit a lui Dumnezeu se poate înțelege acest lucru. În cheia lăudăroșeniei, mândriei, bățoșeniei, tiraniei, împărăției dorite de diavol, nu se poate citi aceste gânduri ale Mântuitorului și fapte ale lui și vorbe ale lui. Și Petru, care mai înainte fusese lăudat, a zis: Doamne, să nu ți se întâmple ție una ca aceasta. Și pentru că n-a înțeles modul acesta de jertfire a lui Dumnezeu, de punere mai preșos de toată făptura, că s-a făcut slugă tuturor, că se lasă birui de rău, că nu se opune omului omorându-l, ucigându-l, împotrivindu-se omului, bajocorindu-l pe om, blestemându-l pe om, pedepsindu-l pe om, ci se supune, se lasă biruit de această făptură plăpândă și insignifiantă. Când Petru n-a înțeles asta, chipul acesta lui Dumnezeu pe care Mântuitorul l-a deschis în fața lor, în clipa aceea Mântuitorul a spus lucrurile cele mai grele la adresa vreunui om: mergi înapoi a mea, Satano, că-ți minteală mi-ești. Adică asta e gândirea satanică, înțelegeți? Asta e gândirea de tip satanic. De aceea am încercat să fac un excurs așa al gândirii de tip satanic în toată Scriptura, pe cât se poate acum, și în chipul lui Iuda, și în pustiul Carantaniei, și aș fi vrut să vorbesc și de, dar am tot amintit de înșelarea de oamenilor în rai și de faptul că asta le spunea și acolo diavolul, că Dumnezeu nu conduce cum trebuie, că e fricos, că e zgârcit, că e mincinos, că e, și că trebuie să se facă ei Dumnezei, că exact ce făcuse el, asta vrusese el, să se facă Dumnezeu. Să le spună îngerilor că mai bine supuneți-vă mie și ascultați-mă pe mine, că el nu vă rânduiește cum trebuie și nu vă face să lucrați cum trebuie și să vă supuneți cum trebuie. Asta s-a întâmplat acolo. Acum, revenind la acest tip de gândire, și acum, bineînțeles că înainte de ce mai departe, trebuie să ne gândim că să vedem în viața noastră cam cât la sută suntem într-o gândire demonică și cât la sută suntem într-o gândire de tip Dumnezeu. Și dacă suntem sinceri, cei mai tari dintre noi, de-abia dacă ajung la 20-30% de tip de gândire dumnezeiască și 60-70% în general suntem dominați de tipul de gândire demonică, și că atunci când va veni diavolul să ne ceară partea lui din noi, hai de mine, nu știu ce va rămâne din noi. Și cei mai tari poate putem zice așa ceva, dar noi ceilalți, puteți zice așa ceva, dar noi ceilalți am putea zice că 95% din tipul, din tot ce facem noi, din tot ce zicem, din tot ce mișcăm, din tot ce atingem, este un tip de gândire satanică, de revoltă, de împotrivire, de nesupunere, de neascultare, de mândrie, de să nu cumva să fiu mai prejos decât ceilalți, să mă remarce și pe mine, să mă bage în seamă, să fiu lăudat, să fiu iubit, să fiu cinstit, să mă asculte pe mine, să toate acestea. Și 5% și acelea numai în anumite momente unice în viață, de multe ori, de câteva ori în viață, în anumite situații, că te-ai îndrăgostit, că ții la copiii tăi, că îți iubești mama, că îți iubești tatăl, mai se întâmplă și atunci rarisime momente, că ne aducem aminte o viață întreagă de momentele de îndrăgostire în care am fost puțini asemănători cu Dumnezeu, în care eram gata să ne punem sufletul pentru celălalt, eram gata să dispărem dacă era cu putință și să trăiască celălalt prin dispariția noastră și prin anii pe care îi dăruim noi. Iar aceste momente sunt atât de frumoase tocmai pentru că ne asemănăm cu Dumnezeu și El se oglindește puțin în noi. Se oglindește puțin în noi. Iar această oglindire este atât de frumoasă că nu o putem uita niciodată. De care ne aducem aminte și o cântăm până la marginile pământului și o căutăm după aceea toată viața. Asta este partea dumnezeiască din noi, dar aceasta atât de rară, de multe ori e doar câteva momente în viață, câteva zile, câteva săptămâni, iar restul este parte de tip de gândire înrăită, sucită, îmbâxită, complexată, specializată în a căuta să fie văzut bine și lăudat. Ar trebui să ne gândim cam cât la sută și să lucrăm aici puțin, să lucrăm puțin, să aduceți aminte de acest tip de gândire a lui Dumnezeu. Același tip de gândire îl promovează Dumnezeu și în la cinea cea de taină, când El se dezbracă și le spală picioarele și se face slujitor lor și zice: ați văzut voi ce v-am făcut vouă, că dacă eu, stăpânul și învățătorul vostru, v-am făcut vouă aceasta, și voi să faceți unii față de alții. Adică de a te supune, de a te face cumva slujitor al celorlalți, nu așa într-o formă de datorie și că așa poruncește Dumnezeu, ci de dragoste. De aceea nici n-a făcut-o Dumnezeu lucrul acesta, nu l-a făcut dintr-un început, pentru că oamenii n-ar fi înțeles cât de mult îi iubește. Nu știau atunci la început, când i-a luat ca apostol, sau n-ar fi știut, n-ar fi înțeles de ce le face asta, ar fi văzut-o ca pe o formă nouă de curățire, de specială, o nouă religie cu obiceiurile ei speciale, dubioase, dar n-ar fi înțeles. Acum ei, după 3 ani jumate, știau cât de mult îi iubește Dumnezeu. Știau cât de mult este iubește Dumnezeu. Sfântul Ioan Evanghelistul chiar spune și spune despre Mântuitorul că au înțeles cât de mult i-a iubit și zice el, și i-a iubit până la sfârșit. Chiar acolo, la cinea cea de taină, o să găsesc versetul acesta, acum nu stau, n-am timp de el, dar zice, până la sfârșit i-a iubit pe ei, dar chiar o să vi-l citesc din Ioan, sper să-l găsesc foarte repede. Este chiar în capitolul 12 sau 13. 13, cred că. Iar înainte de sărbătoarea Paștelor, știind Iisus că a sosit ceasul lui, capitolul 13, ca să treacă din lumea aceasta la Tatăl, iubind pe ai săi cei din lume, iubind pe ai săi cei din lume, deci în primul rând pe ei, dar pe toți cei din lume, până la sfârșit i-a iubit pe ei. Adică, capitolul 13, versetul 1. Deci, până atunci i-am înțeles ce mult iubește, dar acum în sfârșit i-a iubit până la sfârșit, a putut să le arate această dragoste. Până acum nu putea să-l arate pentru că ei n-ar fi înțeles-o. Nu că Dumnezeu face acum la sfârșit niște gesturi speciale, dar n-a mai făcut și acum făcea așa ca un fel de sfârșit, ca un fel de... Nu. Ci era momentul în care chiar putea să-și arate această dragoste până la sfârșit i-a iubit pe ei. Adică, până la sfârșit, nu neapărat numai în înțelesul că până în ultimele zile ale trăirii lui pe pământ i-a iubit pe ei, ci până la sfârșit în înțelesul că până la capătul iubirii, până la înțelesul ei cel mai înalt, cel mai adânc, cel mai larg posibil, i-a iubit pe ei. Și pe aceea Sfântul Ioan Evanghelistul chiar trece la această arătare a faptului că s-a încins, s-a dezbrăcat, s-a încins cu un prosop, s-a plecat înaintea lor, le-a spălat picioarele, i-a iubit. Le-a spălat picioarele, le-a vorbit, a tremurat pentru ei, i-a rugat, i-a aproape că și-a cerut iertare și i-a rugat, i-a întărit, și-a cerut iertare pentru păcatele lor, ca și cum ale lui ar fi. O să vorbim o dată despre cum Mântuitorul, parcă în cuvântarea lui din cinea cea de taină, parcă și-a asumat el păcatele lor și cere iertare în numele lor. Dar acum, întorcându-ne, ziceam că vine nechemat diavolul în primul rând. Această Dumnezeu nu vine nechemat. Nu vine nechemat nu pentru că este prea aspru sau este prea mofturos sau este capricios sau este undeva într-o rezervă de la facerea lumii, el stă undeva acolo într-o rezervă specială a cerului și lasă lucrurile să meargă de la sine și nu vine decât în cine știe ce condiții rarisime pentru schimbări dramatice în lume și nu. Ci nu este așa Dumnezeu, ci El nu vine sau El lucrează cu noi și ne ține în ființă și ține toate cu puterea științei sale și a tot științei sale și este atoțitor, dar nu își dezvoluie și nu se laudă și nu forțează libertatea și voia noastră prin prezența Lui directă și neîncetată, pe care să ne-o impună, care, fapt care ar duce la un fel de oboseală și omul este nepregătit să-L primească pe Dumnezeu, o asemenea întâlnire cu Dumnezeu într-o stare nepregătită, fără iubire, fără a-L dori, fără a-L căuta pe Dumnezeu, îl face pe om să se obosească de El, să-L înțeleagă greșit, să îl alunge de la El, să nu-L poată iubi niciodată pe Dumnezeu, și atunci Dumnezeu face ceea ce ne spune și nouă să facem. În primul rând, să știți, orice poruncă pe care Dumnezeu ne-o poruncește, în primul rând o face El. Când zice Dumnezeu, iar voi când miluiți, când faceți milă, când faceți faptele milostivirii, să nu vă lăudați, să nu le faceți în fața oamenilor, ci faceți-le în ascuns. Și Tatăl vostru care vede în ascuns vă va răsplăti vouă. Păi, în primul rând, Dumnezeu face asta. Tot binele de la faptul că te simți mai bine astăzi, că ai gânduri mai curate, cât de cât, că nu te muncești ziua și noaptea, când între cele 10 ore lucide, 12-14 ore lucide a unei zile, ai sute de minute bune, sau liniștite, sau că ai casa ta, că ai patul tău, că ai locul tău în care să stai, că ai... toate acestea sunt darurile lui Dumnezeu și mila Lui față de tine, dar cu care El nu se laudă și nu ți le bagă în față. Este în sine existența ta și trupul tău și tot ce se întâmplă sunt ținute de Dumnezeu până la ultima celulă, dar El nu iese în evidență. Mila Lui o face în ascuns, nu se laudă cu ea, nu trâmițează înaintea sa. Deci El în primul rând face asta. Dar în același timp face acesta pentru că nu forțează libertatea umană și nu vrea să piardă posibilitatea relației de dragoste între El și noi prin forțările sale. El nu vrea o relație formală și de datorie. Mai bine lipsă decât să fie așa. El vrea o relație de dragoste, adică de... Dragoste este taina veacului ce va să fie. Nădejdea se va termina, în sensul că se va împlini la un sfârșit. Credința își va căpăta adevăratul ei chip, vom vedea față către față. Toate marile virtuți vor înceta, dar dragostea nu se termină niciodată. Dragostea este taina veacului ce va să fie. Dragostea ca formă de dor, formă de așteptare, formă de căutare a celuilalt, al lui Dumnezeu, formă de urcare în cunoaștere față de Dumnezeu. Dragostea ca și cunoaștere și cunoașterea ca și dragoste. Cu cât cunoști mai mult, iubești mai mult, cu cât iubești mai mult, cunoști mai mult. Nici nu știi, de fapt, care este prima, ou sau găina. Dragostea care cunoaște sau cunoașterea care te face să iubești. Nu o să vorbim acum despre asta. Așa încât dragostea fiind cheia veacului ceva să fie și numele lui Dumnezeu, numele lui Dumnezeu este dragostea, El caută ca această posibilitate a dragostei între suflete omenești și Dumnezeu să nu se piardă. Orice forțare, orice suprimare a libertății suprimă și dragostea. Așa încât Dumnezeu nu forțează libertatea omului prin nimic și așteaptă ca omul să-L cheme și ca să vină și să știe bine ce vrea omul când îl cheamă, nu că îl cheamă formal și după aceea se dă înapoi repede și fuge și se ascunde și n-a știut pe cine cheamă și n-a știut cum să se manifeste față de om, ci îl așteaptă pe om să-l cheme cu toată ființa și vine chiar la primele chemări ale omului, dar vine la măsura chemării tale. La măsura chemării tale vine, nu mai mult decât poți tu duce și înțelege atunci și purta. Dacă chemările tale sunt superficiale și din când în când rare și cad după aceea în lenevie și nepăsare, și arătarea lui Dumnezeu în viața ta, nu, milele lui Dumnezeu și bunătatea lui continuă să se vădească constant în tainic, ele te vor susține tainic în continuare, dar vădite foarte clar, arătate, descoperite, vor fi doar superficial, vremelnic, rarisim, tocmai ca să nu-ți forțeze. La măsura dragostei și credinței tale va fi și arătarea lui Dumnezeu față de tine. Arătarea lui, deschiderea acestor prezențe ale lui Dumnezeu spre tine. Restul prezenței lui Dumnezeu este tainică și continuă să te susțină. Diavolul nu este așa. Diavolul nu așteaptă nimic, nu respectă omul, nu dorește relație cu omul. Diavolul intră nechemat. Vine nechemat, intră, cum zicea Steinhard, dacă lași ușa întredeschisă, el va veni. El este ca hoțul, stilul de hoție de tip bună ziua. Deschide ușa sau vede un geam deschis, îl deschide el sau întredeschis și îl deschide el și zice bună ziua, bună ziua și face pe doritorul de discuții și dacă nu e nimeni, intră și fură. Sau și dacă e cineva, intră, se preface care ceva și între timp, în timp ce tu vorbești cu el și spui ceea ce te întreabă el, îl suită în toate părțile, pe unde ai tu, ce ai, ca să știe când și cum să vină și să te fure. Cam așa face diavolul. Dacă nu și nu aude sau nu te vede, intră și fură fără să te mai întrebe. Cam așa face diavolul. Dumnezeu nu face așa. Iată, eu stau la ușă și bat. Ne va auzi cineva și va deschide, voi intra și voi cina cu el, eu și tatăl meu, în inima lui. De-abia dacă omul deschide, e ca și cum am avea o ușă numai cu clanță pe interior. Pe exterior Dumnezeu nu va apăsa pe clanță, nu va intra nepoftit. Pentru că te iubește prea mult, îți iubește prea mult chipul pe care ți l-a dat, nu chipul și îl iubește pe tine, te iubește ca și chip al său, dar nu pentru că Dumnezeu își iubește chipul lui din tine, adică Dumnezeu nu e un narcisist care se iubește pe sine în ceilalți, nu. Te iubește pe tine pur și simplu și îți respectă libertatea ta și chipul tău lăuntric care e după chipul său și care până nu va vrea el și nu va căuta el, Dumnezeu nu va intra cu desila. În același timp, ce-l face să vină, ce l-a făcut pe diavol să vină acolo în mijlocul îngerilor? În primul rând că vine nechemat. Al doilea, este atras ca și criminalul la locul uciderii sau ca hoțul la locul furtului. Exact cum se zice că hoții sunt atrași parcă de locul furtului și criminalii de locul uciderilor. Diavolul este atras de locul în care a greșit și a ridicat călcâiul împotriva lui Dumnezeu și a ridicat hulă împotriva lui Dumnezeu și păcatul lezmajestății împotriva lui Dumnezeu, a uzurpării, a dorinței de a uzurpa pe Dumnezeu și este parcă atras de locul acela și de cei care erau în preajma lui atunci, de îngeri. Pentru ce putem noi învăța din asta, e ca și cum, dar de ce este atras? Pentru că după ce faci o faptă, după ce hotărăști ceva, după ce o iei pe o cale rea, o vreme poți să te hrănești din propriile tale judecăți, din propriile tale învârtoșeri și din propriile tale gânduri tulburi, tot reamintindu-ți că nu puteam să răspund altfel, nu puteam să nu-i dau câteva palme, nu puteam să nu-i spun. După un timp, dacă sunt lucruri bune pe care le-ai făcut, acestea cresc firesc și rămân ca un copac în inima ta, iar dacă sunt lucruri rele pe care le-ai făcut, adică pe care, nu care le-ai făcut, ci motivele pentru care le-ai făcut, contextul care te-a încurajat să faci un rău, încetul cu încetul se stompează răul pentru care ai pornit un gând împotriva lui Dumnezeu, contextul pentru care ai pornit acel gând împotriva lui Dumnezeu, se stompează încetul cu încetul, care de fapt erau niște contexte și niște gânduri false care te-au încurajat în rău. Încetul cu încetul se stompează și se reîntorc la mica lor realitate, câte era, aproape nimic. În general nu există un motiv al răutății. Orice motiv al răutății este mai mult o imaginație și o forțare și o strâmbare a realității ca să poți face răul. Trebuie să strâmb realitatea, să o caricaturizez. Și după un timp, oricât de mult ai susține acea caricaturizare a realității, oricât de mult ai inventa, ai imagina, ai închipui în mintea ta, pornind de la ceea ce ai trăit în locul acela, se estompează tot mai mult răul și rămâne partea normală, firească, cât a fost. Și ai nevoie din când în când să revii parcă în locul acela sau să te întâlnești cu omul acela sau să afli despre omul acela sau să revezi locul acela în care ai făcut rău ca să te reîncarci, să-ți redovedești, să repui în discuție iarăși toate pornirile tale spre rău pentru a-ți evidenția că trebuia să faci asta, pentru a-ți te reîncredința că trebuia să-ți stâmperi un foc lăuntric. Este un foc lăuntric care se aprinde un om odată după ce face răul, un foc al răului, un foc, exact cum există focul conștiinței care te cheamă spre bine, există un foc al răului, al iadului, care se aprinde în om odată cu facerea răului și care se hrănește, care vrea să se hrănească cu închipuirile, cu îndreptățirile, cu gândurile rele, cu explicațiile noastre rele, numai că acestea fiind false și fiind de multe ori imaginare, se cam termină și începe să ne arde acel foc al urei și al răutății pe noi înșine. În interior începem să ardem. Și atunci, disperant, diavolul este caută cu disperare diavolul din nou să revadă, să se reîntâlnească cu Dumnezeu, să se reîntâlnească cu îngerii, să se reîntâlnească cu, să-și dovedească că a meritat, să-și arate în continuare, să-și aducă noi lemne de foc, să-și dovedească că Dumnezeu este rău, este pămpălău, nu știe să conducă, să-și dovedească că a meritat să revolte împotriva lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este un tiran. De fapt, toate explicațiile lui sunt paradoxale. Este și tiran, este și pămpălău, este și prea bun și neînțelegător, este și prea rău și viclean, este toate la un loc, este mincinos, este prefăcut, este în același și toate la un loc, dar toate de fapt îl ajută să-și hrănească focul interior care l-a aprins, numai că acest foc interior trebuie din nou pus în lemne pe foc. De aceea se spune că criminalul se întoarce la locul unde a ucis și hoțul unde a hoțit și diavolul se întoarce tot timpul la locul unde a făcut pasul greșit și se reîncarcă și își redovedește sieși. Și noi facem continuu lucrul acesta, adică și noi limităm pe diavol. De exemplu, dacă am hotărât că ordinirea asta socială era și am hotărât că toată clasa politică era, trebuie tot timpul să ne mai reîncărcăm bateriile din când în când, să mai revedem știrile, să ne mai întărim în convingerea că toți sunt răi și urâți și criminali și nu știu ce, să mai vorbim cu unul și cu altul și aceasta ne mai ține iar o vreme în a ne susține ura noastră și răutatea noastră. Dacă stai separat și nu te uiți la lucrurile care se arată pe internet, pe televizor, încetul cu încetul lemnele de foc se termină și ura aceasta nu mai poți susține, începe să te ardă pe tine, pe care ai aprins-o. Ai aprins un foc pe care numai mila și dragostea lui Dumnezeu și lacrimile poate să-l stingă. Lacrimile ca un alt botez, lacrimile pocăinței și mila lui Dumnezeu poate să-l stingă acest foc. Foc care arde, care arde și crește visteriile morții, parcă visteriile morții sunt ca o cenușă care crește și ai nevoie tot timpul să te reîncarci. Avem țineți minte în familiile voastre probabil, ca un membru al familiei să-și susțină ura și răutatea față de o altă parte a familiei, să presupunem, trebuie tot timpul să-și readuc aminte, să pune iar în discuție, ca cei doi membri ai familiei să se urască, să continuă să-și țină ura și răutatea unul față de altul, trebuiau tot timpul să-și spună lor înșiși, să spună și altora, să audă de la alții că așa e nu știu cine, așa e frate meu, așa e ăla, că uite ce face, că uite cum face, că uite ce mi-a mai zis, uite că nu știu cum. Și așa se susține acest foc lăuntric care altfel te arde. Sau caută sau te cheamă spre o stingere prin pocăință, dar pentru care pentru om nu, omul nu e în stare, nu vrea încă să... E de fapt a se stinge prin pocăință și prin botezul lacrimilor acest foc lăuntric al răutății față de orice și față de tine poate să fie aceasta, ura față de sine, care până la urmă duce la sinucidere, te cheamă pe cealaltă parte a baricadei, într-o gândire de tip dumnezeiesc, nu într-o gândire de tip demonic. Foarte puțin trec acest prag. De fapt, la acest prag ne cheamă Hristos. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor. Treceți pe pragul celorlalt. Veniți aici. botezați mintea voastră, zicea Părintele Zaharia Zaharu, în apele inimii, în apele milostivirii inimii, botezați în sensul că stingeți mintea voastră aprinsă de gânduri întunecate și tulburi, și patima este tot un asemenea foc pe care l-ai aprins, o patimă pentru ceva, o dorință nestabilită pentru ceva, de la sexualitate până la... Este un asemenea foc aprins, un foc prometeic, demonic, coborât din cerul demonilor, din inima demonilor, care arde înfricoșător și nu se stinge decât din acest botez al lacrimilor și al milostivirii lui Dumnezeu. Numai că foarte puțin sunt pregătiți pentru asta. De fapt, ce se întâmplă dacă până la sfârșitul vieții noi nu ne stingem aceste focuri, încă cât suntem pe pământ? Încă cât suntem pe pământ, somnul, boala, gândurile dispersate ne mai fac ce să uităm de acest foc lăuntric care ne arde, al patimilor, al pornirilor de răutate în motiva ceva și a cuiva, și din când în când le mai alimentăm, simțim acest foc lăuntric atunci când uităm să le alimentăm, care ne arde pe noi. De multe ori ne arde până duce la boli de toate felurile, la boli trupești, arderea aceasta lăuntrică, nemulțumirea, neliniștea, tristețea. Aceasta se arată focul acela. Astea sunt efectele focului lăuntric, acestea care trebuie hrănit tot timpul și care, și dacă este hrănit, și dacă nu este hrănit, duce la boli exterioare. În primul rând la boli psihice, în primul rând la stări de dereglare psihică, de dereglare de toate felurile, până la boli trupești. Iar pe pământ cât de cât le mai poți ține sub anumită, într-o anumită formă de stompare sau undeva departe de tine, prefăcându-te că nu sunt sau că nu le vezi. Dar imediat după ce treci dincolo, de acest foc nu te mai poți ascunde și ai nevoie să îți hrănești neîncetat acest foc. Și în momentul în care nu vei avea lemne cu care să strănești acest foc, mai ales după a doua venire, după ce vei vedea atât de clar și atât de fără umbră mila și dragostea lui Dumnezeu, acest tip de gândire răutăcios față de Dumnezeu, împotrivitor, socotindu-L pe Dumnezeu prost conducător, rău conducător, pămpălău, nepriceput să conducă, va continua la nesfârșit, nemai având totuși nicio formă de a se hrăni cu ceva exterior, de a se preface că dă combustibil acestui foc. Acest foc, acesta este focul iadului. Acesta este focul iadului în care coborâm după judecată. Nu este un foc aprins de Dumnezeu, este un foc aprins de noi înșine, la care Dumnezeu ne cheamă să-l stingem. Acest foc nestins, care este aprins de diavol și care noi l-am aprins din amnarul inimii diavolului și cu e un fel de amnarul, știți că la amnar trebuia să lovești două pietre. O piatră în inima diavolului și o piatră în inima noastră. Din atingerea acestor două pietre apare acest foc. Inima de piatră are omul și inima de piatră are diavolul. O, de-aș zice Dumnezeu, știți că de mai multe ori zice Dumnezeu în Vechiul Testament, o omule, cât aș vrea să scot inima ta din piept care este de piatră, să pun o inimă de carne, o cât aș vrea ca inimile voastre să fie de carne. Ei, inima de piatră a omului se ciocnește de inima de piatră a demonului și aprinde acest foc care nu se mai sfârșește. Ori aceasta este îngrozitor, îngrozitor, nu se mai sfârșește, nu este un foc aprins de Dumnezeu. Pe acest foc Dumnezeu a venit să-l stingă, a venit să aprindă alt foc. Un foc lin, cum este lumina de Paști care coboară în Ierusalim și care nu arde, o lumină de fapt, coboară o lumină, acea lumină care dezleagă și care răcorește, o lumină care răcorește, dacă puteți primi acest, care aduce rău, aceasta este lumina focului Dumnezeu care coboară în om. Celălalt este un foc, este cărbune aprins, despre acel cărbune aprins vorbește Dumnezeu când zice... Cărbune aprinși se vor grămădi pe capul celui care face rău. Cărbune aprinși se grămădesc pe capul celui care face rău. Arderea aceasta lăuntrică care nu ostenește să caute modalități de a se hrăni, de aceea, de exemplu, oamenii care foarte puțin pot să spună că nu îi interesează Dumnezeu și trăiesc o viață nepăsătoare, și cei ce se numesc atei și cei care sunt tot timpul atenți la viața religioasă, sunt tot timpul atenți la Dumnezeu, sunt tot timpul chiar, pe care spun că nu-L cred și, și că nu cred în El. Și totuși au nevoie tot timpul să vadă lucruri groaznice, să scoată din presă și din orice numai momentele și lucrurile greșite ale preoților, ale ierarhilor, ale... și să se hrănească neîncetat, să hrănească focul lăuntric pe care l-au prins în inima lor cu aceste exemple, mai unele inventate, unele exagerate, unele reale, dar au nevoie să dezlege, să dezlege taina lumii prin această cheie falsă a căutării cu disperare a lemnilor de foc pentru focul lăuntric, exact cum în patimă, de fapt și asta e tot o patimă, exact cum în patimă faci mare greșeală să crezi că dacă faci și mai mult, fumezi și mai mult, vei scăpa, și nu e adevărat, focul se face și mai mare și cere și mai mult, că dacă te droghezi și mai mult, poate vei scăpa și te vei liniști, dar de fapt este exact, este și aici. Cu cât aduci mai mult lemnele care crezi tu că ar putea să stâmpere și să-ți odihnească inima, odihna e doar puțină. Cu cât faci focul mai mare, cu atâta odihna este mai scurtă. La început poate că odihna e o zi, după aceea poate că odihna e o jumătate de zi, și tot mai mult, cu cât crește acest foc lăuntric pe care tu îl tot hrănești și al patimii și al gândului rău și împotrivitor, cu atâta momentul de liniște este și mai mic, exact ca între dozele de drog. Cu cât te obișnuiești, ai nevoie de droguri tot mai puternice, momentele de bine care sunt foarte scurte, sunt secunde, dar ajungi să ai numai câteva secunde de bucurie, după care iară vine chinul. Iar iadul este acest nesfârșit chin care își găsește neîncetat o dihnă, o liberă alegere a acestui foc de a-l hrăni la nesfârșit și de a-l hrăni cu gânduri rele și cu înțelesuri greșite ale lumii. Asta este iadul. Nu este un foc pe care Dumnezeu l-a prinde, nu este un loc pe care Dumnezeu l-a făcut, ci este un foc creat de diavol, pregătit, aș zice, de diavol și de îngerii lui, mai degrabă, când zice Dumnezeu, plecați de la mine blestemaților în focul cel veșnic, pregătit de diavol și de îngerii lui, nu pregătit pentru diavol și pentru îngerii lui, ci pregătit de diavol și de îngerii lui, pregătit pentru ei înșiși, lucrat de ei înșiși, hrănit de ei înșiși. N-au avut odihnă, nu vor avea nici dincolo. O mustrare de conștiință bolnăvicioasă și impregnată de răutate împotriva... Dar despre acestea o să vorbim și data viitoare. Acum deja am ajuns aproape la o oră. Aici o să vorbim data viitoare și despre îndrăzneala obraznică a diavolului. O să mai vorbim câteva lucruri importante despre curiozitatea bolnăvicioasă, despre îndrăzneala obraznică, despre curiozitatea bolnăvicioasă a diavolului și despre a da târcoale. Ce înseamnă a da târcoale? A căuta cu gând rău, observare a ceva în neregulă, a căuta neregulile, a căuta cu privirea dacă e ceva de ciordit, a urmări vreo oportunitate de a câștiga prin nemuncă, a lenevi fără un scop anume. Acesta este a da târcoale pe care vorbește diavolul, că zice, iată, am dat târcoale pe pământ și m-am dus în sus și în jos și n-am găsit nimic interesant. Această târcoale, despre această târcoale să vorbim data viitoare. Acum m-am lungit puțin legat de partea aceasta, dar mă bucur că am putut spune despre ea. Din întrebările voastre pe care poate că le-ați trimis deja, mă uit acum pe telefon, pe e-mail, da, ați trimis deja, cineva mă întreabă, Doamne ajută, Părinte, cum facem diferența între gândurile noastre și cele care vin de la diavol, recunoștință? Gândurile noastre, toate sunt gândurile noastre sau cumva deja venite în minte sunt ale noastre, dar pot fi nuanțate sau influențate de diavol sau le putem noi influența, să le poate influența Îngerul Dumnezeu sau Dumnezeu. Cu siguranță Dumnezeu pe toate vrea să le schimbe spre bine, dar noi suntem arbitrii. care le primim sau le... orice gând care aduce roadă, deci dacă ați putea primi lucrul acesta, aduce roadă bună, în primul rând trebuie să plecăm de la, ca și creștini, ca și oameni care credem în Dumnezeu, noi creștini ar trebui să zicem care sunt roadele bune. Și roadele bune sunt roadele Duhului Sfânt, dragostea, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, deci toate darurile Duhului Sfânt, smerenia și toate celelalte. Răbdarea, astea sunt roadele bune. Și Dumnezeu zice și ne răspunde la întrebarea asta pe care a spus-o voi, după roade veți cunoaște un pom, deci un lucru îl veți cunoaște și un duh îl veți cunoaște după roade. Așa cum un pom îl cunoaște după roade, după roade cunoașteți și un duh, un gând, orice. Și trebuie să vedeți, dacă un gând îți aduce o tulburare care nu se mai termină, care numai te ține într-o frică și o tulburare și o spaimă, nu este de la Dumnezeu, chiar dacă e un gând bun la prima vedere, legat de moarte sau de prezența lui Dumnezeu. Înseamnă că undeva el depășește o anumită amplitudine, o anumită măsură și până la urmă Dumnezeu este, ale lui Dumnezeu sunt cele cu dreaptă măsură, iar extremele sunt ale diavolului. Până și gândurile bune, dacă sunt duse în extremă, devin ale diavolului. Așa încât dacă un lucru sau un gând aduce roade bune, pacea, dragostea, îndelungă răbdare, milostivirea, smerenia, atunci sunt de la Dumnezeu. Dacă nu aduce acestea și aduce frică peste măsură, tulburare peste măsură, aduce spaimă, aduce neputință de concentrare, aduce grija lumii, exact cum zice Sfântul Efrem Siru, grija de multe, dorința de stăpânire, iubire de avuție, aduce lucrurile care te îndepărtează Dumnezeu, care te tulbură, care te înspăimântă, care îți captivează mintea peste voia ei într-o parte sau într-alta, nu sunt de la Dumnezeu. Așa deosebești un gând. Chiar dacă gândul pare foarte bun, dacă el te duce la roade rele, modul cum e luat de tine, amplitudinea în care ai trăit, influențele, nuanțele pe care le strecoară diavolul sau pe care le ai tu deja în minte și strâmbi cu mintea ta tot gândul cel bun, nu e bun, nu sunt bune, nu-l mai folosi, nu mai merge. Sau ia la măsuri mai mici, mai puține, ca un medicament. Degeaba iei, dacă iei un somnifer, îți poate face bine și poți dormi, dar dacă iei 30, mori. Adică așa și tu să ai grijă măsura cu care iei un lucru. Contează foarte mult. Gândurile nu neapărat sunt bune sau rele, ci până la urmă măsura în care le primești sunt bune sau rele, e bună sau rău, e bun sau rău. Până la urmă orice gând care vine poate avea o anumită bunătate a lui și gândurile rele, ca să vezi că diavolul e în preajmă și te înconjoară și te caută, și această atenție și grijă că am în preajma mea puterea întunericului care mă caută și vrea să mă mănânce și nu pot eu rezista singur, aduce la un gând bun. Deci până la urmă, toate gândurile îngăduite Dumnezeu care vin asupra ta pot fi bune, depinde ce proporții le dai tu. Dacă, de exemplu, gândurile rele care vin, tu te tulburi și stai numai asupra lor cu gândul și le dai o proporție prea mare, iei o halcă prea mare din ele tot gândindu-te la ele, îți otrăvești și îți distrugi sufletul. La gândurile rele, mai ales cele de hulă care nu le dorești și nu vin la tine, părinții spuneau să nu le iei în seamă, adică să nu iei nimic din ele, n-ai treabă cu ele, își continuă treaba, prezența lor în sine numai ca atingere față de mintea ta e destul în amestec cu binele, cu gândurile bune, cu faptele bune, ca să facă acea mâncare folositoare pentru suflet, în care să se strecoare și grija că diavolul este totuși în apropiere și te-ar putea înghiți dacă te lași de Dumnezeu. Deci mai degrabă așa, în întrebarea pe care ai pus-o, o altă întrebare. Părinte, cum Iuda a putut întreba dacă el e acela care îl vinde? Adică el nu știa ce urma să facă? Ba da, am mai vorbit despre asta, voi nu înțelegeți. Nu înțelegeți... parșivenia, cinismul lui Iuda, înțelegi? Adică de aici o să vedeți tipul de gândire demonică a lui Iuda. Știți că Asta e una dintre modurile. Foarte, foarte de multe ori există o acuză între noi, între prieteni, între rude, că unul e prea blec, că nu poate lua hotărâri, că nu poate fi foarte hotărât, că... Și de multe ori celălalt, ca să-l facă pe acela să fie hotărât, îl ironizează, îi vorbește cinic și zice: hai, trage-mă o palmă dacă ești așa, dacă chiar ești bărbat, dacă nu știu ce, sau hai, fă chestia aia, sau fă chestia cealaltă. Și ca după aia să zic că bine, înțeles că se va plânge, că cum mi-ai tras mie o palmă, sau cineva care zice așa, dar după aceea, dacă tu nu faci asta și îți păstrezi blândețea, să zicem, și bunătatea, el să zic că nu e în stare de nimic, nu poate nimic, nu știe nimic. Nici atunci n-a fost în stare. Ei, să înțelegeți că diavolul e cerul lui Dumnezeu ca măcar acum să ia hotărâri dure, să se hotărască, să fie un stăpân aspru, să pună ordine. Ce-i cu brambureala asta la apostol? Ce-i cu libertatea asta pe care o îngăduie? Ce-i cu aceste vorbe și șoșotele între ei, fiecare face ce vrea? Ci cumva ar fi vrut o ordine de armată, o rânduială, o strictețe, o frică cutremurătoare ca în împărăția diavolului, în preajma lui Dumnezeu. Iar faptul că el îl întreabă direct pe Mântuitor, nu cumva eu te voi învinde, te vinde Mântuitorule, el plusează și merge pe ultima carte, adică bine, acum poate să mă vădească, mă poate vădi și s-a terminat cu mine, dar măcar, domnule, înseamnă că cu adevărat e așa cum am gândit eu, că l-aș vrea să-l aduc la starea asta, l-am învățat ceva, o să fie om dintr-o bucată, o să spună, o să facă, o să dragă, ceea ce nu mi-a plăcut până acum, că nu făcea, că nu la hotărâri totale, că nu punea piciorul în prag, că nu îi trăznea pe farisei, că nu îi omora pe cărturari, că nu, uite, măcar începe cu mine și... Dar el, de fapt, întreabă ironic și cinic, nu cumva sunt eu, știind că bunătatea lui Dumnezeu e așa de mare încât nu o să-l vădească în fața celorlalți și ca după aceea să spună, oricum ești o papă lapte și un pămpălău, deci nu credeam eu că o să... Exact cum își zic mafioții când te pun să tragi într-un om care plânge în fața ta și spui, nu tragi, nu mă omor, am copii, și tu nu tragi și îi zic, ești un pămpălău, nu ești în stare de nimic, trage, băi, trage, fă-ți datoria, fii bărbat. E ceva de genul ăsta era în gândul lui Iuda, din gândirea de tip demonic, atunci când a zis, nu cumva sunt eu cel care, adică hai, arată acum măcar că ești om puternic și că faci ordine între noi, ceea ce am vrut până acum și n-am știut cum să te învăț. Asta era, nu că, nu altă explicație. Deci asta e urăciunea pe care a făcut-o Iuda. Altă întrebare, Doamne ajută, nu ar fi creștinește să cerem printr-o petiție închiderea granițelor? Degeaba ni se cere să stăm în casă dacă cei de dincolo tot vin. Nu știu ce să zic, îmi pare rău de toți ceilalți, e adevărat, sunt oameni care sunt responsabili și vin și aduc și cred că marea problemă o să fie satele, în scurt timp, oameni de peste tot veniți din Spania, din Italia, din Anglia, din Franța, din Germania, au adus în satele lor, cum s-a întâmplat în Țăndărei sau în alte sate, am înțeles că un sat lângă Dej aici unde au venit foarte mulți și n-au respectat regulile de a sta în casă și s-a întâmplat un dezastru, adică și nu respectă și au venit acasă și au mâncat cu mama și au îmbrățișat-o și au pupat-o și au ieșit pe afară și s-au întâlnit cu ceilalți și au stat la vorbă și au făcut masă și s-au întâlnit în sfârșit. Și, de fapt, au adus nenorocirea în sate, unde sunt marea majoritate sunt bătrânii, sunt ultimii rugători ai neamului ăstuia, bătrânii ăștia care nu au mai rămas, și aceștia se vor cam duce dacă lucrurile vor merge înainte așa cum se vede acum. Și cred că așa va fi. Dar nici nu putem să-i oprim pe acești oameni, mulți dintre ei care vin. Problema cea mare n-a fost că nu trebuiau să fie lăsați, modul foarte lax în care au și pe bună, pe vorbă bună și pe încredere în care au fost lăsați acești oameni și nu s-a pus o ordine foarte strictă și o urmărire foarte strictă acestor oameni după ce erau ori în carantină, ori autoizolați în casele lor și trebuiau foarte, foarte strict controlați. Nu îi aduci pe bună înțelegere și pe ochi frumos și lași și ei vor aduce din toată țara, așa încât și cei care vin acum disperați Numai eu știu 10-20 care au venit și care nu aveau unde să mai stea, care au lucrat la bătrâni și la care le-au murit bătrânii și familiile au dat afară. Le-au murit bătrânii de coronavirus și familiile au dat afară. Și unde se duc acești oameni care nu au ce mânca acolo, care de-abia își plăteau chiria care o aveau? Unii dintre ei stăteau chiar în casă cu bătrânii aceia. Ce vor face acești oameni? Unde se vor duce acum? Poți să-i lași acolo? Sunt tot ai tăi, amărâții tăi. Nu-s numai romi și nu știu ce care au furat și au ciordit și români șmecheri care nu știu ce, ci sunt și acești oameni de bună credință sărăcuții de ei. Și alții au lucrat la hotele, hotelele s-au desfințat, au dispărut sau nu mai găzduiesc niciun om. La restaurante, restaurantele nu mai produc, la baruri, barurile nu mai primesc. Ce fac acești oameni care mor de foame acum și trebuie să se întoarcă acasă? Nu poți să nu-i primești. Trebuie să-i primești pentru că sunt români și nu poți să îi omori la graniță sau să-i lași cine să-i țină. Numai că după ce trebuie făcută o rânduială foarte strictă și cei care sunt ținuți în carantină să aibă ce mânca și să fie ținuți cu deasila în carantină sau să fie cu autoizolare cu deasila și foarte serios ținuți în această ordine, așa încât cred că mai degrabă este vechea noastră boală a românilor cu lasă-mă să te las, las că merge și așa, lucruri bună țară rea tocmeală, decât că i-am primit. Cum să reacționăm? Gândim când cineva drag ne vorbește într-un mod care ne doare. E bine să-i spunem că acele cuvinte nu ne ajută la zidirea dragostei dintre noi? Da, e bine. Poate că nu chiar atunci când. Poate că în general omul care ne spune așa ne spune că așa obișnuiește el să vorbească. De exemplu, mi-a fost foarte greu să-i înțeleg, mai ales pe moldovenii din sudul Moldovei noastre, din Moldova, Bucovina, Bacău, Galați, Buzău, Vrancea, care, na, e și țara românească și Moldova, dar zona aceea care vorbesc tare, răspicat, certăreți, așa, și parcă tot numai într-un scandal o țin, ca și oltenii, de fapt, și el mi-era foarte greu să înțeleg că ei și vorbesc dur și autoritar și mi-a fost foarte greu să-i înțeleg, a trebuit să treacă mulți ani ca să-i înțeleg pe oamenii aceștia, că așa sunt ei, că așa vorbesc ei, că așa sunt obișnuiți, că încă ei se rezumă și își reduc foarte mult volumul și felul ironic și răutăcios în care ar putea vorbi, că așa s-au învățat acolo de generații întregi și atunci sau sunt familii, sunt feluri de a fi al unor familii care sunt mai dintr-o bucată, mai ironice, mai nepăsătoare, aruncă vorba mai ușor și după aceea râd și se îmbrățișează și nu au nicio treabă, pe când alții care după o vorbă nu uită o viață. Așa încât s-ar putea ca acest om de care zici tu, care ține la tine, da, care a folosit într-un fel cuvântul, să nu fi vrut să facă asta, să-și fi dat drumul la cuvânt, mai ales în situații limite, oamenii își dau drumul la felul lor firesc, la ceea ce au văzut în casă, fără să-și dă seama cât de grave sunt acele vorbe. Exact cum voi vă dați drumul la felul firesc de a vorbi la telefon în stilul vostru, și cu felul vostru neauș de a vorbi, când vorbiți acasă, să zicem, sau aici vorbiți frumos, vorbiți românește, cursiv, clar, și acolo începeți să vorbiți ardelenește neauș, sau moldovenește neauș, sau oltenește neauș. Exact așa, în anumite situații limită, omul uită de sine și își dă drumul la anumite feluri de a fi și modul de a vorbi sau de a se manifesta pe care nu îi se par grave. Așa a făcut și acasă, așa vorbea și cu ai săi, așa făcea și cu frate sau așa. Dar aici, pentru tine, e o durere, e ceva greu de îndurat. Nu știu dacă atunci să-i spui, pentru că n-ar înțelege și poate că e chiar puțin mâhnit pe moment și nu înțelege ce atâta sensibilitate, dar mai târziu, într-un moment mai liniștit, ar fi bine să-i spui. Doamne ajută, Părinte, cum să scăpăm de duhul somnului? Păi, în primul rând, să ne programăm. Dom'le, dormim de la ora aia până la ora aia, ne trezim la ora aia dacă putem și dacă ne ajută cât de cât voința. Nu dorm mai mult, nu stau mai mult. Dacă mi-e greu, îmi programez, acum mi-e greu și stau 15 minute, 20 de minute, o jumătate de oră stau în pat. Dar să fie cumva programat, nu să fie așa, că nici nu știu pentru cât mă așez, dacă o să stau, cât o să stau, dacă dorm, dacă stau. Adică cumva să îmi programez și în general sunt multe lucruri care îți îndepărtează somnul. De exemplu și o sperietură îți îndepărtează somnul. deschide puțin televizorul sau internetul și uite câte cazuri noi de coronavirus și cum și ce și câteva mărturii al unor oameni și strece somnul instantaneu la sperieturi de obicei. Sau te gândești pur și simplu că s-ar putea să fie ultima ta zi și noaptea aceasta se va cere sfătul de la tine, că n-ai contract cu Dumnezeu și nu știi. Oricum, acum cei care vor muri de această boală chiar vor fi foarte smeriți, adică și nu-i trebuie nici îmbrăcăminte, nu-i nevoie, te pun așa gol într-un sac cu clor, cu tot nu știu ce cloramină sau ce pun acolo, mai pun doi saci, te închid într-un sicriu, numai tu și 2-3 te îngroapă a doua zi cel târziu. Deci, rapid, ascetic, smerit până la cel și înapoi, fără rude, fără decât poate unul sau doi. Și cam asta e moartea acum, așa încât gândește că s-ar putea să fii și tu printre aceia și cred că puțin te sperii și te trezești când îți dai seama ce s-ar putea întâmpla. Cam acestea. Cred că am răspuns. Da, acestea. Vă mulțumesc Dumnezeu să vă întărească, să vă ajute pe toți. Ne auzim mâine la liturghie dimineața și după aceea seara despre oameni sfinți și aleși.